እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መደብ ኣድቨንቲስት ሬድዮ ቋንቋ ክፍለ ትግርኛ። እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝቐርበልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ ዳግማይ ካልኣይ ክፋል ትምህርቲ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ካብ እያሱ እምነት እንታይ ንምሃር ዝብል ክፍሊ ኢና ንስ 13 ሰሙናት እነፅንዕ። ሕጂ በፂሕና ዘለና ከምቲ ደበልኩኹም ካልኣይ ትምህርቲ ኮይኑ ብፀጋ ተገሪሙ ይብሉ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ግን ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብና ዘተዝክንዛተ ዝመፃእና ኣነ ሳሌም ምስ ሓዊ ኣማን ፍስሃይ ብምዃን እዩ። ሓዊ ኣማን ብድጋሚ እንኳዕ ድሓን መፃእካ።
እንኳዕ ድሓን ፅናሕኺ።
ቅድሚ ናፍቲ ሓሳብ ምእታውና ግን ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማውን ሕያዋይን ኣፍቃርን ትሑት ኣቦ ስለ ዘለኻና ነመስግነካ። ምሕረትካ ንዓለም ክንዛረብ ፀጋኻ ንዓለም ክንዝንቱ እግዚኣብሔር ካብ ብዙሕ ሸነኽ ቦታ ንሓጢኣት ድንበር ኣናጊፍካ ስለ ዘምፃእኻና ነመስግነካ። በዛዕለት እዚኣ ሓጢኣት ዝኸበዶም ዝጨነቖም ፀብቦም ተደኣሃልዮም ፀጋኻ ተገሊፁ ይብል እሞ ከምዚ ጳውሎስ ባርኻ ዝተዛረቦ ንኩሉ ከድሕን ዝኽእል ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ይብል እሞ ትፀጋ እዚ ክቕበልዎ ሂወት ክኾነሎም ንኣኻ ኸለለዩኻ ኣቦነቶም ናይ ውላድ መብቲ ከኣኒ ክጥቀሙ በትሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ንሓተካ። ካብዚ ቦታ ዝነዘመሓላለፉ ናይ ሕድሕድ ሰሙናዊ መልእኽትታት ናብምሉእ ከኣኒ ሂወት ክሰርዐሎም ንሓተካ። ኣብዚ ቦታ ዝቐዲምካ ተረኸብ ነገራት ኩሉ ሓላፍነት ውሰደልና የትፍለየና ብሽም የሱስ ኣሜን። ፀጋ ተገሪሙ ዝብል ቲዝተዋወና ዝፅናዕ ጥቕስና ረሃብ እታ ኣመንዝራ ነቶም ሰለይቲ ብሰላም ስለ እተቐበለቶም ብእምነት ምስቶም ዘእዙዛት ኣይጠፍአትን ይብሉ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 31 ብዛዕባ እንታይ ክገልፅ ደልዩ? እስኪ ሓወይ ኣማን።
ኦኬ ረሃብ እስራኤላውያን እንደገና ዕድል ተዋሂብዎም ክብል ከለኹ እዞም ሰባት እዚኦም እግዚኣብሄር ብዝገርም ምድሓን ኣድሒኑ ብዘደንቕ መንገዲ ማለት ብምድረ በዳ ብዘደንቕ ኣመራርሓ እናመርሐ እናተንከባኸበ ካብ ፀላእ እናሓለወ ናምፅኦም ኣብ ዝነበረሎም ግዜ ንሳቶም ግን ብምጉርምራምን ብምዕዝምዛምን ሓጢኣት ብምስራሕን ጣዖት ብምምላኽን ንእግዚኣብሄር 10 ግዜ ከም ዝተፈታተኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። 10 ግዜ ተፈታቲኖሞ በቃ ንእግዚኣብሄር ማለት እዩ ሞ በዚ መልክዕ እዚ ብዙሕ ግዜ ሙሴ እውን ፀሊሎም ነይሩ እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም በቃ እግዚኣብሄር ከጥፍኦም ደልዩ ኖ ሽመይ ካብ መፅሓፍ ደምስስ ጎረባብቲ ዘለዎ ኣህዛብከ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ሲ ካብ ምድረ በዳ ካብ ግብፂ ባርነት ዘውፅኦም ሲ ንኸጥፍኦም እዩ ኣብ ምድረ በዳ ንኸጥፍኦም እዩ ክብሉካ ንምንታይ ከምኡ ትገበረ እናበለ ብክንደይ ጸሎት እዮም ዝኽንሉ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ተሸኪሞም ዝኽንሉ ናይ እግዚኣብሄር ኣህራየት ተሸኪሞም እቶም ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዶብ ከነኣን ምስ በፅሑ ከዓ መልሾም ድማ ኡ ከም ህዝቢ ታሽሙ ና እዞም ሓጢአተኛታት ከኣቱ ዘይግብኦም ይትረፉ ሞ ክነብሩ እኳ ዘይግብኦም ዓዘምዘምቲ ሰባት እግዚኣብሄር ግን እንደገና ዕድል ሂቡ ኣብ ዶብ ከነኣን በፂሖም እያሱ ንክመርሖም ድማ ተመሪፁ። በዚ መልክዕ እዚ ሰለልቲ ክልእኹ ከለዉ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 2 ዘሎ ሓሳብ ሰለልቲ ክልእ ከለዉ ኢና ንርኢ። ኣብቲ ሰለልቲ ብዝለኣኸሉ እዋን ቶም ሰለልቲ እውን ስርሖም ሰሪሖም ኣብ ዝመፅሉ እዋን ኣብኡ ዝነበረት እያ ምስም ሰለልቲ ራኺባ ዝተሓባበረት እያ ረሃብ ማለት ከነኣናዊት እያ ግን ንዖም ዝተሓባበረት እያ ብናይ እስራኤል ኣምላኽ ተኣምን ዝነበረት ሰብ እያ እና በዚ መልክዕ እዚ ተሓባቢራ ድማ ዓብ ስራሕ ዝሰርሐት ሰብ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንመሃሮ ወይ ድማ ናይ ሎም ዓንቲ ንሪኦ ሓደ ተቐዳማይ ሓሳብ እግዚኣብሄር ናይ እንደገና ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። ናይ እንደገና ኣምላኽ እዩ ክንብል ከለና ግን መንገድና ዝተኻኺልና ሓጢኣትና ተናዚዝና ንስሓ ኣቲና ብመንገዱ ክንከይድ እዩ እምበር ዳግም ሓጢኣት ክንሰርሕ ኣይኮነን። እዚኣታ ናይ መጀመርያ ነጥብና ኢና ንሪኣ ማለት እዩ። ብዛዕባ ፀጋ ኣምላኽ እዩ እዚ ኩሉ ዝገበረ እዚ እንደገና ዕድል ዝሃበ ከም ፍቓዱ ንክነብሩ ትልሚ ሒዙ ዝመርሕ ዝነበረ ጎይታ እዚ ኩሉ ዝገብር ዝነበረ እንታይ እዩ? ፀጋ ኣምላኽ እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ማለት ንዘይግብኦም ሰባት ዝውሃብ ህያብ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝበልኩ እቲ ዕድላት እግዚኣብሄር ዝበና ክንጥቀመሉ ከለና ክጥራሕ እዩ ማለት እዩ ሞ እዚ መስል ከመእተው እዩ።
ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ካልኣይ ዕድል እያሱ ምዕራፍ 2 ታይብልስ እያሱ ነቲ ዝተመፃብዐሉ መሬት ሰለይቲ ብምልኣኽ ናይ መቁፅፃር ተልእኮ ዝጀመረ ስለምንታይ እዩ? እስኪ ሓውያማን
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ብፍላይ እዚ ሕጂ ሰሓተት ክዮ ሕቶ ብፍላይ ኣነ ውን ባዕሉ ዝሓቶ ዝነበርኩ ሕቶ እዩ። ማለት ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 13 ካልኣይ ዕድል ንሂቦም ከምዚ ኣብ መእተዎ ዝበልኩ ካልኣይ ዕድል ንዲሂቦም መጀመርያ ሽግር ፈጢሮም ነይሮም። ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 13 ሓደን ክልተን ስንታይ ብል መስለኪ ከምዚ ይንበብ፣ እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ ሙሴ ኸሉ እዩ፣ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ከነኣን ዝስልዩ ሰባት ስደድ፣ ከካብ ነገብ ኣቦታቶም ሓደ ሰብ ኩላቶም ካብቶም ሽማምንቶም ይሰደዱ ኢሉ ከም ተሰደዱ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ሞ ቁፅሪ 25 ጀሚሩ ከዓ እንታይ ብለና ከይዶም ከም ዝሰለዩ 40 መዓልቲ ምስላይ 40 መዓልቲ ድማ እታ መሬት ከም ዝሰለይዋ ይዛረበና ድሓር ተመልሱ ይብለና ቁፅሪ 25 ቁፅሪ 26 ከይዶም ኣብ በረኻ ጳራን ኣብ ቃዴስ ናብ ሙሴን ናብ ኣሮንን ናብ ዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤልን መፁ ንኣታቶም ንብዘሎ ኣኼባን እቲ ነገር ኣዛረቦም ፍረታ ምድሪ እውን ኣርኣይዎም ከምዚ ኢሎም ድማ ዘንተውሉ ናብቲ ዝሰደድካና ሃገር በፃሕና ብሓቂ ከዓ ንሳ ፀባን መዓርን ንተውሕዝ እያ ፍረያ ከዓ እዚ እዩ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ግና ሓያል እዩ እተን ከተማታት ከዓ እቲ ዓርዳን ኣዝየን ዓበይትን እየን ኣብኡ ድማ ደቂ ዒናቅ ርኢና ኣብ ሃገር ደቡብ ኣማሌቅ ይነብር ኣብ ኣኽራን ከዓ ሒታውያን የቡሳውያን ኣሞራውያን ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ጥቓ ባሕርን ብሸነኽ ዮርዳኖስን ድማ ከነኣናውያን ይነብሩ ኣለዉ ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣህዶ ኣፀቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብዳ ነታ ምድሪ ንውረሳ ድማ በለ እቶም ምስኡ ደይቦም ዝነበሩ ሰባት ግና ንሱ ኻባና ዝሕይል እሞ ናብቲ ህዝቢ ክንዲይብ ኣይንኽእልን ኢና በሉ ብዛዕባ ተሰለይዋ ምድሪ ከዓ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሎም ክፉእ ነገር ኣውረ ኢሎም እታ ክንስለያ ዝሓለፍናያ ምድሪ ንሳ ነቶም ዝነብርዋ እትውሕጥ ምድሪ እያ እቶም ኣብኣ ዝረአነዮም ኩሎም ህዝቢ ከዓ ነዋሕቲ ሰባት እዮም ኣብኣ ድማ ካብ ንጉዓት ዓሌት ንጉዓት ደቂ ዒና ቕርኢና ንሕና ከም ኣንበጣ ኮይንና ኣብ ዒንቶም ከዓ ከምኡ ነበርና ኢሎም እቶም 10 ነቲ ህዝቢ ክፈራርሑ ከሎ እያሱን ካሊብን ግን ንኽእል ኢና ኢሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ሙሴ ከሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እዩ ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 12 ከይድና ንሪኢሉ እዋን እዚ ጭቕጭቕ ምስተላዓለ እቶም 10 እውን ካሊብን እያሱን ክወቕዕዎም ምስ ፈተኑ ኣብያ ተወሲና በቃ ኣይተኣትዋን ኢኹም ተባሂላ ተወሰነት ኣብያ ኣይተኣትዋን ኢኹም ስኻትኩም ኣይተኣትዋን ኢኹም ተባሂሎም በቃ እቶም እያሱን ካሊብን ጥራሕ ክኣት ከም ዝተወሰነሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ኢና ንርኢ እና እዚ እናረኣየ እያሱ ከም መርሓ ኮይኑ ሕጂ እንደገና ከዓ ሰላይ ምልኣኹ ናብ እያሱ ምዕራፍ 2 ሰለይቲ ምልኣኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመን። እግዚኣብሄር እንደገና ዓድል ክቦም ካብ ዝህሉቅ ምዕራፍ 13 ዘንበብናዮ ተማሂሮምስ ይኾኑ ኦም መጀመርያ ከምዚ ስሕተት ሰሪሖም ነይሮም። እቶም 10 ነገዳት ኣቦ ተባሂሎም ሞዴል እዮም፣ እዚኦም ንህዝቢ ከበራታትዑ ይኽእሉ እዮም፣ ደው ከብሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተመርፁ ሰባት እንታይ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ፍርሓት ከም ዝለቐቕሉ ኩሎም ብኦም ምክንያት ድማ ካብ ግብፂ ዝወፁ እስራኤላውያን ብምልኦም ከነኣን ከይኣተዉ ከም ዝተረፉ እንደገና ሕጂ ድማ ዓደል እግዚኣብሄር ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ሰለይቲ ድማ እንደገና ተላይኹም 2 ሰለይቲ እዮም ክተላይኹም
ደሞኩ ብሕቡእ ኢድብድ
ብሕቡእ ተላይኹም ማለት ሕጂ ተማሂሮም ኣለው እንታይ እዮም ክገብሩ ዘሎም ካብቲ ናይ ብዝሓለፈ ለባማቶ ኮይኖም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘሎም ንኽእል ኢና ብገዛእ ሓይልና ኣይኮናን ክጅመር ከሎ ናብዚ ዝበፅሕና ብገዛእ ሓይልና ኣይኮናን ብእግዚኣብሔር ሓይል ኢና ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና በቃ ብእግዚኣብሔር ተኣሚንና ክንከይድ ኣለና እዮም ክብሉ ነሩ። ብዝኾነ በዚ መልክዕ እዚ ናቱ ሚሽን ናቱ ተልእኾ ናቱ ስራሕ በዚ መልክዕ እዚ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ። ናይ እንደገና ኣምላኽ እንደገና ዕድል ሂቡ ንኸኣትዉ እንደገና ሓይሊ እግዚኣብሄር መድሓን ኣምላኽ ክርዩ ክዝክሩ ዕድል ሂቡ ከም ዝመርሖም ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
እዚ ካልኣይ ልብል ዕድል በርግጣዊ ሂወትና ንሰግኦም ወቅትታት ኣለው ይመስለኒ። እዚ ስምዒት እዚ ኣጋጢምዎ እያሱ ግን እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ ዝብል ኢና ክንሓስብ ዘለና። ካልኣይ ዕድል ዝበሃብ ካብ እግዚኣብሄር በርካብ ሰብ ኣይኮነን። ኣነዚ መፅሓፍ ከንብቦን ከለኹስ ረሃብ ትበሃል ረኪቦም ክሰግኣይ መነወሮይ ተኻተ ማስቁኢላ ካብቲ ጠፍእ ሓንቲ ትድሕን ሰብ ከም ደላ ዘስታውስ እውን ነገር ዝሕብር ይመስለኒ እዚ መፅሓፍ እዚ። ካብተን ከተማ ረሃብ ትበሃል ሰበይቲ ክረኽብሉ ዝኽኣሉ ካልኣይ ዕድል ናብታ ከተማ ክስልሉ ከለዉ እዩ። ዮሃንስ ወንጌል 21:15 ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስን ስምዖን ዲዮናን ካብዚኣቶም ኣብ ሊፅካ ትፈትወኒ ኢኻ በሎ ንስ እውን ከዓ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዝፈትወካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከዓ ማሕሲአይ መግብ በሎ ንኻልኣይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲዮናን ትፈትወኒ ዲኻ በሎ ንሱ ድማ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዝፈትወካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ኣባጊኤ ሓሉ በሎ ንሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲዮናን ትፈትወኒ ዲኻ በሎ ጴጥሮስ ንሳልሳይ ግዜ ትፈትወኒ ዲኻ ስለዝበሎ ንሓዘነ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዝፈትወካ እውን ትፈልጥ ኢኻ የሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ሓሉ።
ሕጂ ብዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ጎይታ ንዘፍቅርዎ ንስሓ ንዝኣተው ንተናዘዙ ንዝተማህሩ ብሓቂ ንየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሩ እንደገና ዕድል ከም ዝቦም እቲ ዕድል ድማ ዝሓሸ ዝበለፀ ናይ ምግልጋል ዕድል ንጴጥሮስ ከም ዝተዋሃቦ ናይ መምራሕ ዕድል ንጴጥሮስ ከም ዝተዋሃቦ ንዓና እውን ክወሃበና ከምዝኽእል ኢና ንርኢ። ንኣብነት እያሱኮ ካብቶም ሰለልቲ ኮይ ነይሩ ሽ ግን ካብቶም ዘይክሓዱ ሰለልቲ እዩ ነይሩ ኮ ናይ መምራሕ ዕድል ተዋሂቦዎ እያሱ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቆም ናይ ሶም እስራኤላውያን ደቂ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሮም ዕድል ክቦም ከሎ ኢና ንርኢ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ፀጋ ብእምነት እንታይ ገበረኩም ኣድሓነኩም እዩ ዝብል ፀጋ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ካልኣይ ዕድል ከም ንረክብ እቲ ዕድል ግን እንታይ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ክንጥቀመሉ ንክብሪ እግዚኣብሄር ከነውዕሎ ይግባኣና እዩ።
ከምኡ ዝበሎ ምክንያት ሲ ጴጥሮስስ ንእግዚኣብሔር ብሞት ከም ዘኸብሮ ስለዝፈለጠ እዩ ክርስቶስ ዝብል ሓሳብ ኣሎና ዳግማይ ዕድል ከም ዝሃቦ እዩ። ምክንያቱ ዝኸሓደ ፈጣሪኡን ጓሳ ምዃኑን ኣይፈልጦን ዝበለ ኣካል ሕዚ እውን ትፈትወኒ ዲኻ ምክንያቱ ቅድሚ ደርሆምን ቆያስ ክትክሕደኒ ኢኻ ደበሎ ሕዚ ግን ከምዘይክሕዶ ኣረጋጊፀ እዩ ክርስቶስ በዕሉ እውን ልቢ ሰብ ዘንብብ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እያስ ዋላ ከምዚ ይግበር እምበር ነገር ግን ካልእ ዕድል ከም ዝሃቦ ፀጉኡ ከም ዝሃቦ እዩ ነግረና ኣብዚ ክፍሊ። ኣብዚ ቅፅል ክፋል ከድና ክንርእን ከለናስ ክብሪ ኣብዘይተፀበኻዮ ቦታ ይብል ኣብዚ እንታይ ልጥይቕናስ እዞም ፅሑፋት እዚኣቶም ብዛዕባ ረሃብ እንታይ እዮም ዝነግሩና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኣቲ ክብሪ ረኺባቶ ነገር ግን ሓሶት ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ኣዝዩ ሓጢኣት ዝመልኦ ሕብረተሰብ ከም ዝተሰረተት ክንርዳእ ኣሎና። እዛ ሰብ እዚኣ ከምዚ ኢላ ክትሕሲ ዝገብረትስ ሓጢኣትን ሓሶትን ኖርማላይዝ ዝገብር ናይ ማሕበረሰብ ከተማ ስለ ትነብር ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ነቲ ሕብረተሰብ ክፈርዶ ንክውስን ከም ዝመርሖን ክንፈልጥ ኣሎና። ዘፍጥረት 15:16 ከድና ክንርኢ ከለና ዘዳግም እውን ስለዚ ኣብ ዕብራውያን 11:31 ኣብ ክንዲ ዝተበላሸው ባህሊ ክትሕዝ እትመረፅ መሰለይቲ ዕጫ ክትገብር እምነታት ተረጋጊፁ ኣብቲ ዓዲ ዝገብርዎ ናይ ዝነበረ ምስላል ኩነታት ሓደ ሰብ ንሃገሩ ሕሊፉ ሂቡ ማለት የጠይቆ እዩ። ነገር ግን ትጨዋታ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ምዃኑ ምርዳእ ግን የደንቐንና እየ እቶም ዝመፁ ህዝቢ እግዚኣብሔር ምዃኖም። ነገር ግን እታ ከተማ ንሓደ ንመጨረሻ እዋን ኣብቲ ጠፍአሉ እዋን ንሳ እንታይ ገይራ እንታይ ዓይነት መንገዲ መሪፃ ክንብልን ከለና ትዝመፀላ ዕድል እያ ተጠቒማቶ እቲ መንገዲ ብምሉእ ከመ ገይሮም እየ ረይኮ ከጥፍእዋ ከም ዝኽእሉ እታ ከተማ መውፅኣን መእተዊኣን ነጊራቶም። ነገር ግን እታ ከተማ ክትጠፍእን ከላ ግን እንታይ ግበርን ኢላቶም ኣስታውሱ ንክትብሎም ከላ ንርኢ። ሓንቲ ጥቕሲ ከንብብ ይደሊ ከምዚ ለኣወጀት ይብል እያሱ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 እያሱ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ሲ ከምዚ ኢላ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ንሱ ኣምላኽ እዩ እሞ በቲ ዝሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ብድሕሪዚ ካባኻትኩም ዝተለዓለ ንሓደ እኳ ነፍሲ ኣየ ተረፎን ሕዚ ከዓ ቤዛኻትኩም ኣነ ፅቡቕ ገይረልኩም እየ እሞ ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ነቦይ ንኖይ ንሕዋተይን ንሓተይን ንኩሎም ሰብ ሂወተይ ክተሓድግዎም ካብ ሞት እውን ክተድሕኑናን ብእግዚኣብሔር መሓሉለይ ዘተኣማመን ምልክት ከዓ ሃቡኒ በለቶ። እታ ከተማ ክትጠፍእ ከላ ከምዘይትጠፍእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ወረዲ ብሰንኪ ዘይምእዛዛ እዛ ከተማ ከምጠፍእ ተረዲእዎ ኣሎ። ስለዚ ዝረኸበቶ ነገር ተድህሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣምላኽኩም እንታይ እዩ ዓብዪ እዩ ከምቲ ኣንሕና ንምልኾ ኣምላኽ ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ዕቤት ኣምላኽ ረሃብ ረኺባቶ ማለት እዩና ትኸብሪ ዝረኸበቶ ብምእዛዝ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዘዳግም 28 ከይድና ክንርኢን ከለና ሲ ኣነ ዝበልኩኹም ኩሉ ግበሩ በረኸት ምድሪ ክትዓፅዱን ክትበልዑን ኢኹም ሓቀ ይብል ምእዛዝ ማዕረክ እንደይ በረከት ከም ደለዉ ነገር ግን ዘይትእዘዙን እንትኾንኩም መርገም ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ይብል። እሳ እስራኤል ዝተገብረ ዛንታ ስለዝሰምዐቶ ትበረኸት ክትወስድ መሪፃና ትኸብሪ ዝረኸበቶ ወይ ድሞ ዘይተፀበየቶ ክብሪ ብምእዛዝ እያ ረኺባት። ምርጫ ከዓ ንሓደ ነይሩ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ምምራፅ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ባይዘወይ ንፅባሕ ነቕምጦ ኣምላኽ የለን ሕጂ ኢና ንእዘዞ ምክንያቱ ናይ ምድሪ ወቅትታት ከዓኒ ካብኡ ዝገደደ ክኸውን ይኽእል ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ብዙሕ ነገር ክንምሃር ለተስፋ ይገብር ክብራት ሰማዕቲ መደባትና ማለት እዩ። ናይ ዝቕፅል ክፍ እዚ ብዛዕባ ዛና ዛንታ ያሪኮ ዝነበረት ሰበይቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተረኸልና ኣብ መላእ ዓለም እግዚኣብሔር ብዘይምእዛዞም ዝጠፍኡ ኣብ ፍርዲ ወንበር ዝተቐመጡ ሃገራት ከም ደለዉ ሰባት ከም ደለዉ ብምእዛዞም ከዓኒ ካብ ዝመፅእ ፍርዲ ከዓ እግዚኣብሔር ንድሕሪ ትብለሎም። ለምሳሌ ብለሓለፈ ተማሃርና ነርና ሓቂ እግዚኣብሔር ዝኾነ ከተማ ከጥፋ ኢሉ ተዘየጥፍእዋ ምሕረት ገይሩ ማለት እዩ። ኣይጥፋኣኒ ኢሉ ተጥፊእዎ ከዓኒ እቶም ከተማ ናብ እግዚኣብሔር የተመለሱ ይጠፊኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ካብቲ ዝመፅእ ፍርዲ ኢዳ ምሊጣ እንታይ ስለዝኾነት ለኣላውነቱ ንዕቤት እግዚኣብሔርን ስለዝተረድአት ስለዝተቐበለት ስለዝተኣዘዘት እዩ እሞ ሎማዓንቲ ሂወት ክኾነልኩም ዝትምህርቲ እዚ ነካፍለኩም ማለት እዩ። ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢን ከለና ሓደሽቲ ተኣማንነት ይብለና እሞ ኣብ ዘፀኣት ዘሎ ፅሑፋት ነቲ ኣብ መንጎ ሰለይቲ ረሃብን ዘሎ ስምምዕን ምርዳእ ብኸመይ ይሕግዘካ እስኪ ሓወ ያመ
ኣብዚ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ገና ሓደ ናይ መጀመርያ ናይ መጨረሻን ኣካባቢ እዩ። ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ንረኽቦ ካብቲ ባርነት ናይ ግብፂ እናውፁ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ መጨረሻ ግዜያት ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ኣብ እያሱ ምዕራፍ 2 ከዓ ናብ ከነኣን ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ንምውራስ ኣብ ኣፍ ደገ ዝበፅሕሉ ግዜ ግዜ እና ጫፍጫፍ ብምዃኑ ሓደ ተመሳሳልነት ብኡ ንረኽቦ ነገር እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ግን ኣብኡ ዝተዋህቦ መምርሒን ኣብ እያሱ ዝሃቦ መምርሒን እውን ከይና ንሪኢ ኣሉዋን ተመሳሳልነት ኣሎ። እንታይ እዩ ኣብ ዘፀኣት መዕራፍ 12 ዝተዋህበ መምርሒ ግሕረዱ ደሙ ድሓርታ ግበሩ ኣብ ልዳወትኩም ቅብእዎ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ያ ኣብ ልዳወትኩም ቅብዎ። ስለዚ ኣብ ልዳወትኩም ተዳቐቢኹሞ እቲ ዘጥፍእ መልኣኽ መፅ እዩ ብኽሪ ናይ ግብፃውያን ክቐትል ከሎ ልዳወትኩም ምስ ራኣይ እንታይ ክገብር እዩ ክሓልፈኩም እዩ ኢሉ ዝተዛረቦም ትእዛዝ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ማንም ግብፃዊ እዚ ቓል እዚ ኣሚኑ ወይ ናብቲ ብደም ዝተቐብአ ልዳወቲ ዘለዎ ገዛ ዝኣተወ ወይ ንርእሲኡ ደም ዝቐብአ ደም ቀቢኡ ድማ ኣብቲ ገዛ ተሓብአ ተዓቑበ ብዙሓት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሊቃውንቲ እንታይ ይብሉ እዮም ብዙሓት ግብፃውያን እንታይ ኮይኖም እዮም ድሒኖም እዮም ካብቲ መቕዘፍቲ ካብቲ ዝነበረ ዋይታ ድሒኖም ኣምዲጦም እዮም። ኢንፋክት ምስ እስራኤላውያን ብእግሪ ጉዕዞ ወፅኦም እዮም 40 ዓመት ክጓዓዙ ከሎ ወፅኦም እዮም ምስኦም ነይሮም እዮም ዝኣመኑ ሰባት ነይሮም እዮም። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ናይ እግዚኣብሄር ለውሃት ንኹሉ እዩ ንዝኣምን ኩሉ እዩ ንዝተቐበለ ኩሉ እዩ። ኣብዚ እውን ከድናም ንሪእየሉ እዋን ሕጂ ረሃብኩ ከነኣናዊት እያ ከነኣናዊት ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ትጠፍእ ወይ ትድሕን እቲ ዝመፀ ፀጋ ንሰብ ኩሉ ዘድሕን ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ተቐቢላቶ ይተቐበለቶን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕቤት ተረዲኣቶ ይተረድአቶን እዚ እቲ ነጥቢ ዘሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ረሃብ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 2 ከድናም ንሪእየሉ እዋን እንታይ እያ ትብል ከነኣን እኳ ዓዳ ኮ እዩ ህዝባ ኮ እዩ ጎረባበታ ኮ እየን ማሓዙታ ኮ እየን ግን ንሰንካ ኣምና ይደለያን በቃ ይርዕድን ይጭነቕ እንዳ ኣሎም ስቂኢሉ እምበር በቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ኣይኣመነን ዝቐረበሉ ፀጋ ይተቐበለን። ናይ ረሃብ ዲፈረንስ ግን ካብ ፍርሒ ወፅያ ናብ እምነት እያ መፅያ ፍርሕን ናብ እምነት ምምፃእን ዝተፈላለየ ነገር እዩ። ንሶም ይፈርሑን ይጭነቑን ነይሮም እዮም ከምቲ ኣብ እያሱ ከም ብበልኪ ዝደሊ ሓደ ሓሳብ ኣሎ እያሱ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12 ካብ ቁፅሪ 10 ጀሚረ ከንብቦ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም እግዚኣብሔር ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዘንቀፆ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ዝነበረ ክልቲኦም ነገስታት ኣሞራውያን ከዓ ዝገበረኩም ንሲሆን ንዓግን ከም ዘጥፋእኩምም ሰሚዕና ኢና ሞ እንታይ ገበርና እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እዩ ሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሜኹም ትንፋስ ኣብ ሰብ ኣይቆመትን። ረሃብ ግን ኔክስት ስቴፕ እያ ኸይዳ እዩ። እዚ ቓል እዚ ንእስራኤላውያን ዝተዋህቦም ቃል ሰሚዖም ኣሚኖም ኣብ ገዛውቶም ደም ከምቀቢኦም ከም ዘምለጡ ንሳውን ኤክስትራ ስቴፕ እያ ኸይዳ ካብ ፍርሑ ወፅያ እንታይ እያ ገራ ናብ እምነት እያ መፅያ ናብ እምነት እያ መፅያ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክትዕቆብ ፀጋ ንኹሉ ዘድሕን ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ንዓኣ እውን ንኸድሕና ያልባ ኸፊታ እዩ። ኣነ ምሕረት ካብ ገበርክልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ነቦይ ነደይ ንሕዋተይን ንሓተይን ዘለዎም ኩሉ ድማ ብሂወቶም ክትሓድጎም ነፍሳትና እውን ካብ ሞት ከተድሕኑ ብእግዚኣብሔር መሓሉለይ ርግፅ ምልክት ከኣሃቡኒ ኢላ ናይ እምነት መግለፂ ከም ተዛረበት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ተረዲኣ ኣሚና ለመና ኸዓ እግዚኣብሔር ከም ዝሰምዓ ከም ዝድሓነት እውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ረሃብ ዝብል ሓሳብ ናይ ረሃብ ሂወት ብሰፊሑ የምህረና።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርአን ከለና ተገራጫዊ ክብረታት ይብል እሞ ኣብ መንጎ ዛንታ ረሃብን ታሪክ ጌብኣውያን እንታይ ተመሳሳልነት ፍልሊ ኣሎ? ስለምንታይ እዮም ኣገዳስነት ዘለዎ? እያሱ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ክስካብ 29 እያሱ ሰፊርዎ ዘለዎ ክፍሊ ዘለዎ ዝተፈላለየ ህዝብስ ከታልልዎ እዮም መፅኦም ከም ድኻታት ኮይኖም መፅኦም ማለት እዩ። ኣብ ማእኸልኩም ክንነብሩ ኢሎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱ ከተማታት ሃገራት ዝግዝኡ ዝነበሩ ሓሙሽተ ነገስታት ከነኣናውያን ኣንጻር እስራኤላውያን ጥምረት ክፈጥሩ ከም ዝወሰኑ ብምሕባር እያ ትጅምር። ብኣንጻር ነበርቲ ጌብኣ ምስ እስራኤል ኪዳን ዝከኣቱ ከኣኒ ወሰኑ ጌብኣውያን ንእስራኤላውያን ምስኦም ቃል ኪዳን ንኸኣቱ ምእንቲ ከታልልዎም ኣብ ጓና ሃገር ኣምባሳደራት ንምዃን ዝብል ውዲት ከኣኒ ይጥቀሙ። ኣነ ግን ልገርመንስ ነቲ እስራኤል ዝመርሖ እግዚኣብሔር ምዃኖም ኣይፈልጡ እንዲዮም ነይሮም ኮይኖም፣ ምክንያቱ ሰብ ዝመራሕዩ እግዚኣብሔር እዩ እንዳሰምዕዎ መፅኦም እዮም።
ንዕቐት ባ ዘይምእማን ባ ሕጅታ ይመስለኪ ትርልቢ ዝበሃላ እዞም ሰባት እዚኦም ኮ ኦሬዲ ኮ ረሃብኮ ትዛረብ ኣላኩ እዚ ኩሉ ታሪክ ግደፊዮ ሕጂ ኣብዚ ኣፍ ደገ እያሪኮ ወይ ድማ ኣብዚ ኣፍ ደገ ከነኣን ስለ ዝበፅሑ ይኮነን። ገና ምድረ በዳ ከለኹም ሲ ዝገበሮ ነገር ናይ እስራኤል ኣምላኽ ስንፈልጥ ኢና ሰሚዕና ኣለና። ገና ካብ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም ባሕሪ ከፊ ኢሉ ከም ዘሳገረኩም ስንፈልጥ ኢና ክኣምን ግን ፍቓደኛ ኣይኮነ። ጭራሽ ከምቲ ዝበልከዮ ሕጂ እንታይ ምገብሮ ደልዩ ነሮም ንእያሱ ክታለልዎ ሰብ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ብዚ ነገር እዚ። ሕጂ ኣብዚ ከነመሓላልፎም ደሎ መልእኽቲ እውን ናብ ዘይኮነ ኣድካሚ ዝኾነ ከንቱ ዝኾነ ነገር ኣይነስዓብ። እዚ ኩሉ ምስክርነታት ከም ደመና ኣብ ዙርያና ተቐሚጥልናና ኣለዎ። ሕጂ እውን ከምዞም ጊብዖናውያን፣ ከምዞም እያሪካውያን፣ ከምዞም ከነኣናውያን ኣይንኹን። መፂ ኮ ጥፋት ክሳብ ዘጥፍኦም ምንም ኮ ንስሓ ኣያትኑ። እዚ ኩሉ ናይ ንስሓ ዕድል ተዋሂቦም እኮ ምንም ሕጂ ናይ ንስሓ ዕድል ይዋሃበኩም ኣለዎ ኣሕዋተይን ኣሓተይን። ሕጂ እውን እግዚኣብሄር ብዘይምስክር ንእሱ ኣይሓደገን። ሕጂ እውን ይምስክር ኣሎ እዩ ካብ ሓጢኣት ተኣለዩ እቲ ብሕታዊ መድሕን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒኹም ጌርኩም ተቐበሉ ይብል ኣሎ። ክርስቶስ ኣብ ቀረባ እዩ ክመፅ እዩ። ዳግም ድማ ነቶም ብኡ ዝፅበይዎ ዓይኒ ዘይራ እንዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰው እንዘይተሓስበ ከውርሶም ክመፅ እዩ። እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና? እንታይ ዓይነት ምክኒት ኢና ንህብ ዘለና? ነዚ ብሓላፊ ነገር ርእስና ኣይነታለል ይቅርተ።
ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 16 ሲ ማሕበር እግዚኣብሄር ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ኮይነንስ ኣብ ቅድሚኣቶም ዘውፅእን ዘእቱን ዘውፍርን ዝእትዎምን ንስኻ እግዚኣ እግዚኣብሔር ናይ ስጋ ኩሉ ሂወት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እዚ ማሕበር እዚ ክመርሖ ዝኽእል ሰብ መድብ ኢልዎ እያሱ ከም ሓደ ኣካል ንእስራኤል ክመርሕ ካቕምጦ እንከሎ እንታይ ኢለው እዙ እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ነቲ ቁኑዕ መንፈስ ዘለዎ ሰብ እያስ ወዲነዊ ወሲድካ ኢድካ ኣንብረሉ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልኣዛር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ እንደው ኣቢልካ ሽሞ ኢልዎ ኩሉ ህዝቢ ምእንቲ ክእዘዞ ከዓ ስልጣንካ ሃቦ ኢልዎ ሕጊ ሙሴ ከምዚ ዝኣምሰለ ጉዳያት ፍቓድ ኣምላኽ ንምምሃር ምድላዋት ገይሩ እዩ ነይሩ እያሱ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ክሓትት ካብ ምትላል ግብኣውያን ክርሕቕ ይግብኦ ነይሩ ምክንያቱ ረሃብ ዕድል ረኺባ ደ ሓቂ ረሃብ ዕድል ረኸበት ግን ብሓቅን ብመንፈስን እግዚኣብሔር ስለዝተኸተለት እዩ እዚኦም ግን ካብ ዝመፅእ እቲ ዝረአዮም ዘሎ ነገር ብምትላል እዩ ኣብ መንጎኦም ኮይኖም ስእሶም ኣምባሳደራት ክኾኑ እዩ ከመይ መሲሉ ካም ዝሕጀብ ከተማና ደለዉ ናይ እንግሊዝ ኣምባሳደር ናይ ጣልያን ኣምባሳደር ናይ ገለ ኣምባሳደር ንብሎም ኣብ ከተማና ኮይነን ድላየን ጥራሕ ትገብራ ከምኡ ከኣልዶ እግዚኣብሔር ከምኡ ኣቕሚጡ ድዩ ንእያሱ ከምኡ መሪሕዎ ድዩ ኣይኮነን እዚኦም ዝዘርአንሱ ዝፅይቑ እዮም እዞም ከም ዝበሉ ኣካይዳታት ተኸገብር ይኽእል ነይሩ ልብል ጉዳይ ከይዳ ክርአን ከለና ኩሉ ግዜ ሙሴን እግዚኣብሔር ይመኽር ከም ዝነበረ ናይ ምድሪ መራሕት እውን ኣይደፍሩ ወይ ነይሮም ክሳብ ክንዲዚ ከይዶም ኣይደፍሩ እዩ ምትላል ግብኣውያን ክርሕቕ ይግብኦ ነይሩ ብባዕሉ ሸነኸ እዩ ክሰርሖ ሞኪሩና ሓደ ክርስትያናዊ መራሒ ኮነ ናይ ምድሪ ገዛ ብምሉእ ክጥይቆ ዘለውን መን እዩ ንእግዚኣብሄር እዩ ክጥይቕ ዘለዎ ከምቲ ሙሴ ኤክስፕሪንስ ዝገብሮ ነገራት ማለት ኢና ናይ ረሃብናቶም ክንሪኦን ከለና ሓደ ኣይኮነን ኣብ መፃፀኦም እንታይ ነይሩ ልምትላል ኢልብ ለፍቲ መፅሓፍ ፀኒሑ እዩ ግን ኣለለይዎም ኣብዚ ናይ ግብኣውያን ኮነታት ዝነበረ ማለት ኢና ክነፅንዖ ዝግበአና ዘረባ ግብኣውያን ምስ ናይ ረሃብ ብዘደንቕ መንገዲ መሳሰሊ ነይሩ ክልቲኦም ንሓይሊ ኣምላኽ እስራኤል ኣፍልጦ ይሂቡ ናትኩም ኣምላኽ ሲ እሳለኹም እያ ኢላ ብኸመይ ደኣ የለልዮ ክልቲኦም ድማ ዓወት እስራኤል ናብ ሰብ ቅያ ጥራይ ከም ዘይኮነ ይኣምኑ ዜና ምድሓን ካብ ግብፂ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሲሆንን ኦግን ዝረኸብዎ ዓወት ንረሃብ ግብኣውያን ምስ እስራኤላውያን ምሕዝነት ክደልዩ ይድርኾም ይኹን እምበር ግብኣውያን ከም ረሃብ ንኣምላኽ እስራኤል ኢዶም ክህቡ ፍቓደኛታት ብምዃን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ክንዲ ዝኣምኑ ተንኮል እዮም ዝሓንፀፁ እግዚኣብሔር እንኽተሎ ብምትላል ኣይኮነን ብመንፈስን ብሓቅን ዝመላልሱ እዩ ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሳ ሓጢኣት ፀግዕ ፀሊኣ እያ ክብሪ እግዚኣብሔር ከይዳ ክትቕበል ዝመረፀት እምበር ብምትላል ኣይኮነት እናቶም ግን ኩሉ ሳ ዝገበረቶ ገይሮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ግን ተፈለዩ እግዚኣብሔር ብሓቂ ኢና ንኽተሎ ልብል ሓሳብ ክገልፅ ስለለለኹ እየ ኣብ ዝቕፅል ናይ መጨረሻ ክፋል ከድና ክንርኢን ከለና ዘገርም ፀጋ ይብል መፍትሒ እያሱ ንፍትሒ ምስ ፀጋ ከመይ ኣዋሂድዎ ንፍትሒ ምስ ፀጋ ከመይ እዩ ዘዋሃዶ እስኪ ሓዊ ኣመን
ሕጂ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 9 ካብ 21 ክሳብ 27 ከድና ብ ንሪኢሉ እዋን እዞም ሰባት እዚኦም እግዚኣብሄር ኣጥፍእዎም ኢሎም ነይሩ እዩ ኣጥፍእዎም ምክንያቱ ቀዲሙ ነጊርዎም ነይሩ እንተደኣ ገዲፍኩሞም ነቲልኩም እንተደኣ ገዲፍኩሞም ፀኒሖም ንዓይንኹም ከም ስንፅር ንጎንኹም ድማ ከም እሾኽ ክወግኹም እዮም ድቃስ ክኸልእኹም እዮም ዕንቅፋት ክኾኑኹም እዮም ሽግር ክኾኑኹም እዮም ኢልዎም ነይሩ እዩ ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም ምሒሎም ድዮም ገደቢሎም ድዮም ኣታሊሎም ድዮም በቃ ልሚኖም ድዮም ኣምሒሎም ድዮም ብዝኾነ ኮይኑ እቶም ጊብዖናውያን ንእስራኤላውያን ንኸይቀትልዎም ገይሮም እዮም እስራኤላውያን ድማ ይቀትልዎም በቃ ባሮት ጌርና ክንገዝኦም ኢና ክለኣኸልናዮም ማይ ክወርዱልናዮም ከምዚ ከምዚ ንሰልፊሽነስ ማለት እዩ ገዲፎሞ እዞም ሰባት እዚኦም ከምታ እግዚኣብሄር ዝበላ ኣብ ዝቕፅል ዘመናት ኣብ ዝቕፅል ትውልድታት ዕንቅፋት ፈጢሮምሎም እዮም ንእስራኤላውያን ንእግዚኣብሄር ብልቦም ከይዘዝዎ ሓደ ዕንቅፋት ዝኾኖም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ጊብዖናውያን እዮም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣህዛብ እዮም ጣዖት ኣምላኽቲ እዮም ናይ እግዚኣብሄር ቃል እምቢሎም ዘትርፍዎም ነገር እዮም ነገር ግን ኣብ እያሱ ከምብባ ዝደለየ ተዓንቶይ ዘንብብ ከያ እውን ኣብ እያሱ ምዕራፍ 9 ካብ 21 ክሳብ 27 ዘላ ሓሳብ እቶም ሽማምንቲ ንብዘሎ እቲ ኣኼባ ንሕና ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ምሒልናሎም ኢና ሕጂ ከዓ ክንትንክዮም ኣይንኽእልን ኢና ብዛዕባ እቲ ዝመሓልናሎ ማሓላ መዓት ከይወርደናስ ከምዚ ግዳ ንግበሮም ብሂወት ንሕደጎም በልዎም ሕጂ ዝሓዘቶም እንታይ እያ ማሓላ እያ ማሓላ ኣብ እስራኤል ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋን እቲ ፍትሕን ብኸመይ እተሓይዞ በዛ ማሓላ እዚኣ እታ ማሓላ እያ በዚ ማሓላ እዚ ቁጣዓ ምእንቲ ከይወርደና በዚ ማሓላ እዚ ችግር ምእንቲ ከይመፀና ኣይነጥፋ እዮም ስለዚ ክንሕድገኩም ኢና ኢልና ተዛሪብና እዮም ስለዝነበርና ክንሕደኩም በዛ ምክንያት እዚኣ ድማ ከምዝ ሓደጎም ኢና ንርኢ እዛ ማሓላ እዚኣ ንማሓላ ዝነበሮ ኣስተያየት እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ሙሉእ ብምሉእ ንኸይፍፅሙ ዝገበሩ እዚ ምናልባት ናብ ካልእ ክእትወና ይኽእል እዩ ማሓላ ከመይ ኢና ንርኢ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ማሓላ ብሓድሽ ኪዳን ክብለና ከሎ ባዕሉ ኢየሱ ክርስቶስ ኣይትመሓሉ እዩ ዝብለና ነገርኩም ሓቂ ሓቂ ነገርኩም እወ እወ ወይ ድማ ኖኖ ኖኖ ዳ ይኹን እምበር ብምንም ኣይትመሓሉ ብሰማይ ዝፋን ኣምላኽ እዩሞ ብታሕቲ ታእሽሚ እዩሞ መርገፂ እግሪ እዩሞ ብማንም ኣይትመሓሉ እዩ ዝብል ብርእስኻ እኳ ኣይትመሓሉ እዩ ዝብል ብርእስኻ እኳ ኣይትመሓሉ እግዚኣብሄር ክንምሕል ፍቓዱ ኣይኮነን ብርእስና ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነ በዴና ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነ ብደቅና ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነ ብዓድና ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነን ባዕሉ ብእግዚኣብሄር ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነ ብመላእኽቲ ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነ ብቅዱሳን ሰባት ክንምሕል ፍቓዱ ይኮነ ነገርና እወ እወ ወይ ድማ ኖኖ ኩሉ ዘረባና ሓቂ ክኸውን ኣለዎ እዩ ክጅመር ከሎ
ማሕላ ዘምፅኦ ማሕላ ዘምፅኦ ኮ ሽግሩ ሰብ ሓሳዊ ስለ ዝኾኑ ተኣማንነት ስለተሰዕነ ኮዩ ሰብ ነንባዕሎም ሓሶት ስለተዘራረቡ ኮዩ። ስለዚ ትኽክለኛ ተኣማንነት ንምርካብ ሰብ እዩ ናብ ማሕላ ናብ ካልእ ዓዘርጎዞር ከምዝኣተወ እዩ። ናይ ምጥርጣር መንፈስ ሰይጣን ስለዝዘርኢ እዩ። እዚ ሰይጣን ዘርኦ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ እግዚኣብሄር ንባዕሉ ኳ ንክጠራጠርዎ ገይሮም እዮም። እግዚኣብሄር ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ቃል ዝኣተዎ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝለአኽ ንምርግጋፅ ማሕላ ኣተወ እዩ። ባዕሉ እግዚኣብሄር ብርእሱ ማሓለ ብለና እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ናይ ጥርጥር መንፈስ ስለ ዘሎ እዩ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ ብርእሱ ምሒሉ እቲ ሓሳቡ ከምዘይልወጥ ነቶም ቅዱሳኑ ዘርኣዮ ማለት እዩ። ማሓላዎም በዚ መልክዕ እዚ እያሱ ግን እዛ ማሓላ እዚኣ ስለ ዝነበረት እያ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ውሳኒ ወሲኑ። ብርግፅ ዘተዓረቃ ነገር እያ ተረዲእ ክኒታ ፍትሒ እውን ክትመፅእ ከይትጓድል ዝገበራ እያ። ዋ ሞታ ማሓላ ኣላንዶ ኢኖታ መህደሚት እንሳ እያ ኮይና ማለት እዩ። ብሙሉእ ኣከናን ክጠፍእ ከላ እዞም ሰባት ግን ዞም ኣይጠፉ ቀደም እውን ሽግር ፈጢሮም ኣሎም እዮ እሞ ስለ ማሓላ ዘለና ረኣያ ብጥንቃቐ ክንርኢ ይግባአና እዩ። ከም መዕፀዊ ግን ክንዛዝሞ ክልና ናይ ሎም ኣን ትምህርትና ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። ሓጢአተኛ እንታይ ዝገብር ዘነፅህ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን መሰል ዝህብ ስልጣን ዝህብ ዘይግብኦ እዞም ሰባት እዚኦም ኮ ባሮት ኳ እዮም ነሮም 400 ዓመት ባሮት ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣቦኦም ኣባሓጎኦም ነባሓጎ ኣቦ እዞም ብምሉኦም ኳ ብባርነት ዘሕለፉ ሰባት ኳ እዮም። ሕጂ ግን ከቢሮም ማይ ክወርዱልና ከምዚ ክገብሩልና ኢሎም ሲ ታሪኮም ተለዊጡ ማዓርን ፀባን ተፍስስ መሬት ወሪሶም ሰብ ኮይኖም ንርኢ ማለት እዩ። ኣዝዩ ዝገርም ፀጋ እዩ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ብምንታይ እዩ? በቲ ፀጋ እዩ። ዝገርም ፀጋ እዩ። ታሪክ ዝቕይር ፀጋ እዩ። ንዘይግብኦም ዝወሃብ ህያብ እኳ ተኾነት ህያብ ታሪክ ዝልውጥ ካብ ሓጢያት ዘንፅህ ህያው ዝገብር ፀጋ እዩ። ነዚ ዝገርም ፀጋ ተባሂሉ ኣብ ናይ ሎማዓን ትምህርትና ውን ተራእየ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝተገልፀ ድመን እዩ ንኹሉ እውን እዩ። ንዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ዝወሃበ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝተገልፀ ንኹሉ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ተገሊፁ እዩ ንኹሉ ሰብ ከዓ መድሓን ኣምፅ እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ተገሊፁ ንኹሉ ሰብ ከዓ መድሓን ኣምፅ እዩ። ፍርሒ ጭንቂ ስቂልካ ሃለውለው ገዲፍና ርእስና ምትላል ገዲፍና ናብኡ ክንቀረብ ይግባኣና እዩ። ነገርና እውን እወ እወ ኖኖኖኖ እምበር ብመሓላ ርእስና ክንኣስራ ይግባኣና ብርእስና ተኾና እኳ ክንምሕላ ይግባኣና እዩ እሞ እዚ ኢኸመሓላለፍ ዝደሊ
ናይ መወዳእታ ዕላማ እግዚኣብሔር ንሓጢኣን ምቕፃዕ ዘይኮነስ ክንሱሕ ምሕረት ክህቦም ምርኣይ እዩ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 23 ከነኣናውያን ንስሓ ምእባዮም ንዕላማታት ኣምላኽ ምጥሓሶም እዩ ናብ ውሳነ ምፅናት ዘብፅሖም። እግዚኣብሔር ብጊብኣውያን ልዕልና ኣፍልጦ ምሃብ ከምኡ እውን ንዓመፅ ዘይኮነስ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ኣምልኾ ጣዖት ክገድፉን ነቲ እንኳ ሓቀኛ ኣምላኽ ንምምላኽ ድልውነት ኣኽቢሩ። ስለዚ ዕላማ ናይ እግዚኣብሔር ኣብዚ ሕጂ ነመሓላልፎ ዘለና እግዚኣብሔር ምድሪ ብሓጢያታ ክትጠፍእ ዘይኮነስ ብምሕረት ኣምላኽ ክትድሕን እዩ ዕላሙኡና። ትዛንታና ብምልኡ ናብ ናይ ፀጋ እግዚኣብሔር ናብ ምሕረት እዩ ዝመርሐና። ወንበኣር ከስ ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ፖስታ ሳጽን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ተወሳኺ ኣድራሻ ድማ
ብ0911145 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ኢልኩም
ክትፅሕፉን ክትድውሉን ከም ትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ናይ መጨረሻ ጸሎት ምስሓውን ኣመን ጌርና መደብና ክነዓፂና።
እሺ ንጸሊ። ናይ እንደገና ኣምላኽ እንደገና ዕድል ሂብካ ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ሽምካ ክንፅውዕ ስለ ዝረዳእኸና ነመስግነካ ኣለና። ፀጋኻ ተገሊፁ ንኹሉ ሰብን ምድሓን ኣምፅ እዩ እሞ ፀጋኻ ክንቅበል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ዝልውጥ እቲ ሂወት ዝህብ ካብ ሓጢኣት ዘንፅህ ንክርስቶስ መሲልና ንክንዓቢ ዝገብር ፀጋኻ ክንቅበል ከም ፍቓድካም ክንመላለስ ኸርዳእና ልዕሊ ኩሉ ንድምፅኻ ክንሰምዕ ንድምፅኻ ክንእዘስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ባህልን ካብ ፖለቲካን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣከባቢና ዘሎ ቤተሰብና ንድሕሪት ካብ ዝጎተና ነገርን ብምሉእ ኣብሊፅና ንቓልካ ከነቐድም ንዓኻ ክንክተል ንስኸርዳእ
ና
ረሃብ ዝወሰነ ተወሳኒ ትኽክል እዩ። ኣብ ሂወታ እውን መድሓን ኣምፅ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኢሎም እውን ረሃብ ዝወሰነ ተወሳኒ ንዓኻ ኣብ ሂወታ ምቕዳም ብቓልካ ውን ኢልካ ኢኻ ብመጀመርያ መንግስትን ፅድቁን ድለዩ ድሓር ኩሉ ክውስኽልኩም ኢልካ ኢኻ እሞ ብመጀመርያ መንግስትን ፅድቁን ከነቐድም ብመጀመርያ ንዓኻ ከነቐድም ብመጀመርያ ፍቓድካ ከነቐድም ብመጀመርያ ንኢየሱስ ክርስቶስ ልብና ክንከፍት ብመጀመርያ መድሓን ትዘዳለኻልና ክንቅበል ንስኻ ክትረድዓና ልመነካ
ኣሜን።
ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንባረኽ ብጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ኣሜን
ኣሜን።